الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya segala niat baik hamba dapat terlaksana. Kita bisa mendengar, kita bisa berbicara, kita bisa meluangkan waktu itu karena Allah Jalla Jalaluh. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa nabiyina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, semoga berkahmu, semoga nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kasihmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, yang terutama ibunda kita Khadijah, Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Sauda, Zainab, dan yang lainnya. Dan juga semoga salawat itu bersambung untuk putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka saling mencintai. Yang terutama adalah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka kelak di surganya. Amma ba'd.
Ahibbat fillah, kembali kita belajar, kembali kita mengaji, dan kita gak boleh bosan menuntut ilmu sebagaimana kita gak pernah bosan mencari harta. Lelah boleh, terkadang kita menjadi malas menuntut ilmu. Maka coba engkau bayangkan, yang dicari seorang muslim ketika dia menuntut ilmu itu lebih berharga dari apa yang dicari oleh seorang muslim ketika dia mencari harta. Satu saat hubungan kita akan terputus untuk selama-lama. Tatkala malakul maut datang menjemput ruh kita, selesai semuanya. Tatkala padam listrik, tatkala baterai di HP kita habis, kita tidak bisa kontak, close kontak kata mereka. Maka persiapkan untuk close kontak selama-lamanya. Tetap kita masuk ke bab, anda ini lupa sampai bab mana, tapi anda akan baca di bab 245. Bab al-iyadah minar ramad, bab tentang membesuk orang yang sakit mata. Insyaallah kita sudah membaca bab ini, hanya kita akan masuk ke bab, ke hadis nomor 533. الإمام بخاري مغتكن حدثنا موسى قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن القاسم بن محمد أن رجلا من أصحاب محمد ذهب بصره فعاده. الإمام بخاري menyebutkan sebuah hadis atau sebuah athar yang dhaif secara sanadnya, bahwa seseorang dari sahabat Nabi sallallahu ala nabiyina wasallam pandangan matanya hilang, jadi buta. Jadi dahulu kala jamaah, kita sering membaca di banyak biografi para ulama, para sahabat yang pandangan mata mereka hilang dengan berjalannya umur mereka. Setelah ana lihat-lihat, oh mungkin itu seperti katarak. Yang sekarang sudah ada operasinya, tapi dahulu mungkin enggak. Ini disebutkan mereka membesuk seorang sahabat yang buta, bukan buta dari lahir, tapi buta ketika tua. Faqala kuntu uriduhuma li andura ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, aku menginginkan dengan keduanya ini untuk melihat. Kembali kepada pembahasan membesuk orang yang sakit mata. Sakit mata itu bisa jadi sakit mata biasa atau sakit mata seperti katarak yang kemudian berakhir dengan kebutaan. Akhirnya dia tidak bisa melihat. Tetap mereka dibesuk. Jadi kita disyariatkan membesuk saudara-saudara kita yang sakit, apapun sakitnya. Baik, berkaitan dengan mata jemaah. Tentunya kita kalau dikasih duit 1 triliun, tapi kehilangan 2 mata kita. Ana yakin orang yang waras tidak akan mau. Dia akan lebih memilih hidup dengan kedua matanya. Walaupun dalam kondisi ya serba kurang. Dan seorang yang diuji dengan kedua matanya sehingga dia tidak bisa melihat, apa kata Nabi SAW? Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Abdullah bin Salih wa ibn Yusuf qala haddatsana Al-Laits qala haddatsani Yazid ibn Al-Had an Amr Mawla Al-Muttalib an Anas qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala aw sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul qala Allah 'azza wa jall idza btalaytuhu bihabibatayh yuridu 'aynayh thumma sabar awwadtuhu al-jannah. Anas meriwayatkan sebuah hadis yang berisi hiburan, janji indah buat siapa saja yang kehilangan kedua matanya, khususnya mereka dari lahir tidak bisa melihat, khususnya orang-orang yang ya bukan satu mata yang hilang, kedua matanya hilang. Dia tidak pernah memandang sesuatu yang indah dalam kehidupan ini, yang ada hanya gelap dan gelap selalu. Apabila kata Allah Azza wa Jal, barang siapa yang aku uji dengan kedua kekasihnya, Allah sebutkan kedua mata ini dengan ibarat dua kekasihnya. Wallahi jamaah, ada orang yang tidak bisa melihat, mungkin dia mulai buram melihat. Satu, kalau keduanya pergi dan orang ini kemudian bersabar atas balak yang diterimanya, sabar. Wallahi jamaah, tidak semua bisa bersabar. Tapi inilah ujian hidup. Perjalanan hidup ini terkadang tidak sesuai dengan yang kita gariskan, yang udah kita rencanakan. Tapi kita harus bersabar menghadapinya. Terus dapat apa? Kalau kita bersabar, kita menahan diri, berusaha menerima takdir ilahi. Kata Allah Jalla Jalalu, awwadtuhul jannah, aku akan gantikan buat dia surga. Gak seperti yang lainnya masuk surganya, spesial orang ini masuk surganya. Sehingga sebagian ulama mengatakan tentang pahala yang Allah berikan buat orang ini masuk surga tanpa harus masuk neraka. Masuk surga tanpa harus diazab. Kenapa jemaah? Kita tahu banyak petaka dalam kehidupan ini. Banyak dosa itu terjadi karena kedua mata. Orang ketika gak punya mata, dia terjaga dari dosa mata untuk turun ke hatinya. Kemudian dia melakukan na'udzubillah perzinaan, pencurian, pemerkosaan, atau dosa-dosa yang lainnya. Maka Allah Jalla Jalaluh memberikan kabar gembira buat mereka. Buat saudara-saudaraku yang tidak bisa melihat, yang tunanetra, bersabarlah. Kita gak lama hidup di dunia ini. 70 tahun sudah waktu yang melelahkan. Terkadang fisik kita sudah penuh penyakit. Kita tidak bisa menikmati makanan yang nyaman karena kita takut akan berdampak buruk buat kita. Kehidupan ini memang diciptakan untuk menguji kita. Maka bersabarlah. Allah berjanji akan dikasih ganti surga. Kemudian di hadis yang selanjutnya, hadis nomor 535. Al-Imam Bukhari mengatakan, qala haddatsana Khattab, qala haddatsana Ismail an Thabit ibn Ajlan wa Ishaq ibn Yazid, qala haddatsana Ismail, qala haddatsana Ismail, qala haddatsana Thabit an al-Qasim an Abi Umama عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يا ابن آدم إذا أخذت كريمتيك فصبرت عند الصدمة واحتسبت لم أرض لك ثوابا دون الجنة. سبحان الله جماعة. Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis dari Abu Umamah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah berfirman. Allah mengatakan, "Ya ibn Adam, wahai anak Adam. Idza akhadtu karimataik, kalau aku mengambil kedua kemuliaanmu. Dua barang yang engkau cintai, yang engkau muliakan, yang engkau sayangi. Fasabarta inda sodmah, dan engkau sabar ketika awal ditimpa bencana tersebut." Ada orang yang sabar setelah berhari-hari, setelah berbulan-bulan dihibur, ya dikasih tahu sama tetangganya, sama sahib-sahibnya. Awalnya gak sabar. Tapi kalau dia bersabar nih, wahtasabta, dan engkau berharap pahala. Sekali lagi, berharaplah yang besar. Karena terkadang anda melihat ada orang-orang yang buta, jauh dari sentuhan agama. Waktunya dihabiskan untuk bernyanyi, bukan untuk berzikir, bukan untuk mengingat Allah Jalla Jalaluh. Karena seharusnya seorang yang mendapatkan cobaan semakin dekat kepada Ilahi. Fasabarta 'inda sadma wa ihtasabta lam arda laka thawaban dunal jannah. Aku tidak akan ridha pahala buat engkau kecuali surga. Di mana sekarang? Wallahi jamaah, kita berjuang mencari surga. Dan kita enggak tahu apakah kita akan sampai ke sana. Tapi kita berharap Allah dengan rahmatnya yang menutupi dosa-dosa kita, Dia mengampuninya, membantu kita untuk mensyukuri nikmatnya. Kalaupun kita beramal baik dari lahir sampai mati, gak cukup untuk masuk surga, kecuali dengan rahmat Allah kepada kita. Baik, kita masuk ke bab 246. Babun aina yaqudul a'id. Bab di mana seorang yang membesuk orang sakit itu duduknya di mana? Kalau ada tempat duduk. Atau kalau dia enggak duduk, dia berdirinya di mana? Karena terkadang di rumah sakit kita lihat ya, enggak ada kursinya. Atau kursinya enggak mencukupi. Maka kita pun harus belajar di mana kita duduk. Kalau kita lihat ajaran Islam nih jemaah, begitu detailnya. Baik, Imam Bukhari mengatakan, haddatsan Ahmad bin Isa qala haddatsan Abdullah bin Wahab qala akhbarani Amr an abdi rabbih ibn Sa'id قال حدثني المنهال ابن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريض جلس عند رأسه ثم قال سبع مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك فإن كان في أجلي تأخير عوفي من وجعي. Ini hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana Nabi duduk ketika membesuk orang sakit? Jemaah terus terang, kita tuh perlu mengetahui Nabi lebih detail, lebih dalam lagi daripada nih public figure. Ya, terus terang ana melihat pemain-pemain film, penyanyi, pemain bola, olahragawan yang dijadikan public figure, dijadikan public figure. Contoh itu pemberitaannya begitu detailnya, sampai dia suka kuliner dikatakan, oh ternyata artis fulan ini suka kuliner, oh ternyata artis fulan ini suka makan ini, suka jalan-jalan, oh ini foto dia ketika dia lagi makan di warung ini. Padahal kita tidak diperintahkan untuk mencontoh mereka. Kita diperintahkan mencontoh Nabi alaihi salatu wasallam, dan kita enggak tahu apa yang dimakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kok berjalan bagaimana? Bagaimana Nabi menyisir rambutnya? Bagaimana beliau menjaga jenggotnya, menipiskan kumisnya? Bagaimana pakaian beliau alaihi salatu wasallam? Kita tuh yang ngaku umat Islam, tapi enggak kayak gitu. Mengaku pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahnu nuhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita enggak tahu. Antum bisa lihat bagaimana public figure ya dari kalangan artis muslim non muslim, artis-artis Korea yang diikutin. Berapa pengikutnya? Dan berapa umat Islam yang mengikutin mereka, yang mengetahui apa yang disukai oleh fulan? Merek baju yang dipakai itu apa? Warna baju yang dia suka itu apa? Gaya duduknya gimana? Nih, dibahas, disampaikan oleh para ulama, tapi kitanya gak mau baca. Nabi itu, kalau membesuk orang sakit, dia duduk di dekat kepalanya. Di dekat kepalanya, di sisi kepalanya sana, sampingnya. Para ulama menyebutkan, kenapa kok di sana, kok gak duduk di kakinya, kok gak duduk di badannya? Supaya lebih dekat, supaya ketika berbincang dengan dia, yang sakit tidak perlu energi banyak untuk menjawab. Gak perlu teriak-teriak kita juga. Apalagi kadang-kala di rumah sakit yang satu kamar ada 3 pasien, kita berusaha ketika berbicara tidak mengganggu yang di sebelahnya. Maka di sini Rasulullah SAW duduk di sisi kepalanya. Kemudian beliau berkata sebanyak 7 kali. Membaca doa. As'alullahal azim. Rabbal arshil azim. Ayyashfiyak. Beliau membaca doa ini sebanyak 7 kali. As'alullahal azim. رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. لتجاني. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. 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 Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Rabb yang memiliki arsy yang maha besar, agar dia menyembuhkanmu. Subhanallah jemaah. Fa in kana fi ajalihi ta'khir, kata Ibnu Abbas, kalau orang ini masih belum datang ajalnya, biasanya dia disembuhkan dari penyakit yang menimpa dia. itu kalau dia memang belum datang aja. Maka kita kalau datang, besok datang, deketin yang pasiennya, deketin yang sakit. Baik. Kemudian di hadis yang selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Musa qala haddatsana Rabi' bin Abdullah qala dhahabtu ma al-Hasan ila Qatadah na'uduhu. Rabi' bin Abdullah mengatakan aku pergi bersama Hasan, yakni Hasan al-Basri, membesuk Qatadah ibn Di'amah as-Sadusi tabi'in. Faqa'ada 'inda ra'sihi. Di sini Hasan al-Basri duduk di dekat kepala. ثم دعا له. Kemudian berdoa buat dia. Kita ni enggak tahu ya. Doa siapa yang dikabulkan? Tapi hendaklah orang yang membesuk orang yang sakit itu bukan hanya bawa buah, bukan hanya bawa biskuit, bukan hanya bawa makanan, tapi yang terpenting yang dia bawa adalah niat untuk mendoakan orang ini. Hasan Basri duduk di sisi kepala Qatadah lalu berdoa. Dia mengatakan Allahumma shfi qalbah wa shfi saqama. Ya Allah, sembuhkan hatinya dan sembuhkan penyakitnya. Sembuhkan hatinya. Wallahi jamaah, ini nih sesuatu yang lebih kita butuhkan daripada badan yang sehat tapi hati yang enggak sehat. Dulu waktu kita di SMP, ada sebuah maklumat, sebuah informasi yang setelah ana pikirkan dan ana sampaikan kepada ustadz yang dulu mengajarkan kepada kita, sebuah pepatah Arab yang mengatakan al-qalbus salim al-qalbus anam al-qalbus salim fil jismis salim. Hati yang sehat itu berada di tubuh yang sehat. Setelah itu ana ngomong sama guru ana, Ustaz, kayaknya setelah ana pelajarin kayaknya kurang tepat. Kalau akhirnya badan yang sehat itu tempatnya hati yang sehat, kita melihat orang-orang yang sehat malah menjadikan kesehatannya sebagai alat kriminal, kejahatan. Maling-maling sehat-sehat mungkin. Perampok sehat mungkin badan. Hatinya enggak sehat. Di sini Hasan Basri mendoakan pertama hatinya. Wallahi jamaah, hati punya penyakit. Iri, dengki. Enggak ridho dengan takdir ilahi. Kesombongan, ujub, bakhil, riya. Banyak penyakit hati. Dan Hasan al-Basri subhanallah mendoakan Qatadah dengan doa yang agung sekali dengan mengatakan Allahumma shfi qalbah, ya Allah obatin hatinya, sembuhkan hatinya Allah, wa shfi saqamah, dan sembuhkan penyakitnya. Harapannya ya tadi kalau bicara hati yang sehat berada di tubuh yang sehat, itu yang seharusnya. Tapi kadang-kadang tidak, ada orang yang sakit tubuhnya tapi membawa hati yang sehat. Baik, kita masuk ke bab 247. Bab ini beda, ini udah berpindah dari bab yang berkaitan dengan orang sakit. Kita masuk ke bab tentang apa sih yang dilakukan seorang lelaki di rumahnya. Ini buat para suami. Para lelaki yang harus menjadi pemimpin dalam rumahnya. Yang Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki-lelaki adalah pemimpin, pengayom buat siapa? Buat para wanita. Kenapa lelaki dijadikan pemimpin? Kok bukan wanita pemimpinnya? Kenapa kok enggak dua-duanya pemimpin? Rusak jemaah. Kalau dalam satu pesawat ada dua pilot, itu rusak. Maka yang satu tidak dikatakan pilot, co-pilot. Co-pilot ya mungkin. tetap satu. Maka pemimpin dalam rumah tangga adalah suami. Kalau istri yang mengatur dalam rumah, suami juga ngatur dalam rumah, bentrokan mereka. Maka Allah menjadikan suami pemimpin. Kenapa Allah jadikan dia pemimpin? Karena Allah tahu, Allah yang memberikan sebuah kelebihan karunia buat kaum lelaki di mana akalnya lebih panjang daripada kaum wanita. Mungkin sebagian wanita, enggak Ustaz, jangan bilang enggak. Perempuan itu lebih mengutamakan perasaan. Hak cerai ada di suami. Perempuan gugat cerai. Tapi tidak bisa perempuan menceraikan suaminya. Tidak bisa perempuan sakit hati sama suaminya, mas sudah. Aku sudah ceraikan kau. Sana pulang. Tidak bisa. Dia harus ngurus macam-macam ya. Agar bisa menggugat cerai. Wabima anfaqu min amwal. Yang kedua, karena suami memberikan nafkah kepada istrinya. Dan ini penting juga bagi para suami agar tahu diri. Engkau jadi pemimpin karena kau memberikan nafkah. Jadi kalau ada suami yang cuma ongkang-ongkangan di rumahnya, malas bekerja, engkau akan mempertanggungjawabkan apa yang kau lakukan. Ada suami-suami yang na'udzubillah min dzalik, mungkin dia bercerai sama istrinya. Anaknya dibawa istrinya semua, sang suami kawin lagi, pergi ke tempat yang jauh, tidak peduli sama anak-anaknya. Karena dia pikir sudah ikut ibunya, jadi yang kasih makan ibunya, kamu yang wajib kasih makan. Antum nih kalau laki, wajib yang kasih nafkah sama mereka. Sehingga banyak janda-janda, kalau janda mati okelah. Tapi janda suaminya ada, gak peduli sama anaknya. Kecuali anaknya sukses, baru sang bapak mendekati anaknya. Dulu gak pernah ngasih nafkah sama anaknya setelah bercerai. Apa sih yang dilakukan suami dalam rumah? Ini jemaah kembali lagi tadi anda sampaikan. Orang-orang tuh sama orang yang dia cintai, dia akan cari tahu apa yang dilakukan fulan dalam rumahnya. Ngapain sih kalau dalam rumah? Oh, fulan kalau dalam rumah masak sendiri. Oh, fulan ternyata bisa masak. Oh, fulan ternyata nyuci-nyuci sendiri. Oh ternyata dia ingin tahu sampai ke dalam rumahnya, sampai ke dalam kamarnya, sampai ke dalam lemarinya, dalam lacinya dia ingin tahu. Tapi maukah antum atau punyakah antum kemauan atau niat untuk mengetahui tentang Nabi SAW? Al-mar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Rasulullah SAW dalam rumahnya gimana? Nih, ada beberapa hadis yang menceritakan bagaimana Nabi SAW dalam rumahnya. Yang pertama, qala al-imam Bukhari haddathana Abdullah bin Raja wa Hafs bin Umar qala haddathana Syu'bah anil Hakam an Ibrahim anil Aswad qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في أهله فقالت كان يكون في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج الأسود ابن يزيد ابن قيس النخعي adalah salah satu dari kalangan tabi'in yang terkenal doanya mustajab. Kalau di masa para sahabat Nabi, ketika terjadi musim paceklik tahun 18 Hijriah kira-kira, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang menjadi khalifah melaksanakan salat istisqa dan berdoa, maka yang diminta untuk berdoa adalah Abbas ibn Abdul Muttalib, pamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masa tabi'in, di masa Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu pernah terjadi paceklik, ketika itu yang diminta untuk berdoa adalah Al-Aswad ibn Yazid An-Nakhai. Al-Aswad bertanya, mengatakan sa'altu Aisyah radhiyallahu anha. Aku bertanya kepada Aisyah, semoga Allah meridainya, apa sih yang biasa dilakukan Nabi SAW di dalam rumahnya? Apa? Nabi kalau masuk rumah tuh ngapain? Yang tahu dengan kepribadian kita, yang tahu kita ini baik atau bukan, itu bukan orang yang di luar rumah kita. Kita tuh kalau di luar rumah kita lebih banyak pencitraan. Kita lebih banyak menjaga image. Menjaga agar tidak terlihat kekurangan kita. Itu tuh kebanyakan orang kayak gitu. Tapi kalau dalam rumahnya, sifat aslinya keluar. Al-Aswad kepingin tahu, Nabi itu gimana? Kalau di luar rumah banyak yang menceritakan. Ketika di pasar banyak sahabat yang menceritakan. Di medan perang banyak yang melihat. Di masjid apalagi, tiap hari. Tapi yang ingin diketahui oleh Al-Aswad adalah bagaimana beliau di keluarganya. Engkau yang tahu. Tanya sama Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat. Lalu Aisyah menjawab, beliau itu kalau dalam rumahnya membantu urusan istrinya. Membantu pekerjaan rumah. Dia pemimpin. Kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imamul muslimin. Qaidul harb. Beliau imam, beliau hakim, beliau panglima perang. Kalau masuk rumahnya, beliau ngurusin keluarganya. Beliau jadi bapak buat anak-anaknya. Beliau jadi suami buat istri-istrinya. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau masuk waktu sholat, beliau keluar. Nih, bagi para suami. Engkau yang mengaku soleh, kalau waktu adzan waktu sholat, keluar rumah, tinggalkan rumah. Nih, contoh Nabi SAW. Dan disebutkan dalam riwayat lainnya, فَإِذَا حَضْرَتِ الصَّلَاةِ كَأَنَّهُ لَا يَعْرِفُنَا وَلَا نَعْرِفُهُ. Kalau masuk waktu sholat, kita tuh kayak gak kenal sama Nabi SAW. Dan beliau kayaknya gak kenal sama kita. Jadi ketika mendengar suara azan, panggilan, seorang itu harus menggerakkan hatinya, mengatakan, udah, ini waktunya untuk Allah SWT. Sebagian salafus saleh, ketika dia bekerja sebagai pandai besi, ketika dia dengar suara azan dan dia mau memukul besi itu, enggak dia lanjutkan, dia lemparkan, dia ambil wudu. Tapi di luar waktu sholat beda lagi. Artinya Nabi SAW orang yang bijak, bisa menempatkan diri jemaah. Kita nih yang kadang kala sok. Jadi jenderal, masuk rumah, lain gayanya. Jadi bos, masuk rumahnya lain udah. Dulu masuk rumah, sepatu dibuka di luar. Karena bos, sepatu dibuka dalam rumah mungkin. Gak mau bantuin istrinya, pegang sapu gak pernah. Masuk dapur apalagi, na'udzubillah. Nabi SAW bantu urusan keluarganya. Jadi tempatkan dirimu di tempat yang benar. Ketika engkau dalam di medan perang, ya jadilah pahlawan. Jadilah pejuang. Jadilah singa. Jadilah harimau di sana. Tapi kalau masuk rumah jangan jadi harimau. Beliau bantuin urusin keluarganya. Apa aja yang beliau lakukan? Nih, dalam hadis yang selanjutnya. Qala haddatsana Musa. Qala haddatsana Mahdi bin Maimun. An Hisham bin Urwah. An abihi qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'mal fi baitih. Ni lain lagi yang cerita. Hisham ibn Urwah meriwayatkan dari ayahnya Urwah bin Zubair. Kalau tadi yang sebelumnya itu hadis Al-Aswad ibn Yazid An-Nakhai tabi'in, ini tabi'in lagi bertanya kepada Aisyah, kepingin tahu gimana sih Nabi SAW dalam rumahnya. Jadi orang yang paling kenal sama kita tuh orang yang ada dalam rumah kita. Kalau enggak istri, pembantu. Pembantu yang jujur, dia akan memberikan kabar gembira tentang majikannya kalau majikannya baik. Tapi kalau majikannya buruk, dia akan cerita. Di sini, istri pun seperti itu. Kadangkala istri tidak membongkar kesalahan-kesalahan suaminya karena dia takut. Tapi ketika terjadi perceraian, ember itu jadi bocor. Semuanya keluar. Oh, suamiku kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tapi ada istri yang mulia. Ketika terjadi perceraian, subhanallah, ember itu bocor tapi dengan segala kebaikan. Dia tahu, mungkin takdirku menikah dengan dia cuma sampai di sini. Jadi ada yang seperti itu. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan apa sih yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam dalam rumahnya. Qalat yakhsifu na'lahu wa ya'malu ma ya'malu ar-rajulu fi baitihi. Nabi alaihi salatu wasallam kalau masuk rumahnya, beliau menjahit sandalnya rusak, beliau yang jahit. Menunjukkan ketawaduan beliau. Panglima jemaah, panglima perang Nabi alaihi salatu wasallam. Pemimpin terbesar, imam ketika sholat, hakim ketika ada permasalahan. Beliau jahit sandalnya sendiri. Dan beliau melakukan apa yang lakukan kalian di rumah kalian. Dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Yang paling baik sama keluarganya. Bukan sama sahibnya. Bukan sama atasannya. Yang sama keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku orang yang terbaik di keluargaku, kata Nabi SAW. Itu Nabi SAW. Yang seharusnya kita contoh. Beliau jahit sandalnya sendiri. Tapi hadis yang selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan, hadithana Ishaq, qala akhbarana Abdullah ibn al-Walid, an Sufyan, an Hisham, an Abihi. Ini dari Urwah pula. Dia mengatakan, sa'altu Aisyata radhiyallahu ta'ala anha. Aku bertanya kepada Aisyah, semoga Allah meridainya. Ma kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baytih. Apa sih yang dikerjakan Nabi SAW dalam rumahnya? Qalat, kata Aisyah radhiyallahu anha, ma yasna'u ahadukum fi baytih. Apa yang biasa kalian lakukan di rumah kalian? Jadi jangan dipikir Nabi masuk rumah, kemudian beliau hanya duduk saja. Hanya sholat saja. Hanya beribadah saja. Hanya berzikir, membaca Al-Quran saja. La. Yakhsifun na'al. Wa yarqa'ut thawb. Wa yakhid. Beliau alaihi salatu wassalam, subhanallah, sandalnya rusak, beliau perbaikin. Bajunya bolong. Beliau tambal bajunya. Beliau jahit bajunya, sallallahu alaihi wasallam. Jamaah itu manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Yang tidak bakalan ada orang lain. Sampai kiamat terjadi. Yang lebih baik dari beliau alaihi salatu wassalam. Yang Allah mengatakan kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah. Kepada orang-orang yang mengaku pengikut Nabi alaihi salatu wassalam, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Apabila kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutin aku, ikutin Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi yang diikutin, bukan fulan atau allan. Bukan ustaz fulan. Bukan guru fulan. Fattabi'uni. Ikutin aku. Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Dosa-dosa kalian yang banyak akan diampuni. Dengan catatan apa? Mengikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di rumah ditunjukkan engkau sebagai seorang suami. Enggak macam-macam. Enggak neko-neko. Baik ya baik. Kau di luar rumah, engkau baik dalam rumah, engkau kasar sama istrimu. Allah Jalla Jalaluh mengatakan kepada Nabi alaihissalatu wassalam dalam bermuamalah dengan umatnya, apa kata Allah? Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Atas dasar rahmat yang Allah berikan kepadamu, engkau jadi bisa lembut sama mereka. Walau kunta fadhan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Andai kata engkau keras hatinya, kasar omongannya, orang akan kabur meninggalkan dirimu. Ditinggal sama umat manusia. Terus apa yang dilakukan? Fa'fu anhum, maafkan mereka. Umatnya suruh maafkan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Bukan hanya itu. Engkau maafkan umatmu yang berbuat salah kepadamu, dan engkau mohon ampun kepada Allah untuk umatmu. Wasyawirhum fil amr. Dan ajak mereka musyawarah. Artinya semakin dekat sama orang-orang ini. Itu akhlak Nabi alaihissalatu wassalam. Bagaimana beliau kalau sama umatnya seperti itu? Dalam rumah beliau lebih lembut sama istri-istri alaihissalatu wassalam. Kemudian di hadis yang selanjutnya, ini sahabat lain atau tabi'in lain yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abdullah qala haddatsana Muawiyah ibn Salih an Yahya ibn Sa'id an Amrah qila li Aisyah radhiyallahu anha madza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baitihi kana basharan min al-bashar yafli thawbahu wa yahlibu shatahu. Allahu akbar. Amrah seorang tabi'in bertanya kepada dia berkata, pernah dikatakan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, apa sih yang dikerjakan Nabi alaihi salatu wasallam di dalam rumahnya? Apa kata Aisyah? Beliau itu manusia seperti manusia lainnya. Manusia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan sesungguhnya aku ini hanya manusia seperti kalian. Sama seperti kita, Nabi alaihi salatu wasallam diciptakan dari tanah. Diciptakan dari air mani. Dikandung 9 bulan di perut ibunya. Kemudian dilahirkan ke dunia ini. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Tapi yang beda, Allah mengangkatnya menjadi nabi. Allah mengangkatnya menjadi utusan Allah. Yuha ilayya, diwahyukan kepada aku. Jadi konteks ini membuat kita tahu bahwa nabi manusia yang kita bisa mencontohnya, beliau bukan malaikat. Terkadang sebagian orang kalau dikasih tahu, nih Nabi SAW melakukan ini. Iya, itu kan Nabi. Kita kan manusia biasa. Nabi juga mengatakan, innama ana basyarum mithlukum. Aku tuh manusia sama seperti kalian. Yang beda beliau utusan Nabi. Beliau dicoba dengan penyakit, dicoba beliau. Diuji. Sakit Nabi SAW. Dicoba dengan kelaparan-kelaparan Nabi alaihi salatu wassalam. Dicoba dengan kefakiran. Nah. Terus apa yang dikerjakan? Yafli thawbahu. Yafli thawbahu artinya ya'khudul qummal anhu. Artinya baju Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada serangga yang biasa tinggal di baju, jemaah. Tinggal di kain. Kita di pesantren biasanya ada tuh. Namanya bahasa Indonesianya kalau enggak salah bangsat. Iya, ini bukan itu binatang itu. Jadi kadang kala ada di baju ya. Artinya baju Nabi alaihi salatu wasallam ada serangganya. Yang kadang kala dia minum darah di baju itu. Sampai kadang-kala kata teman gak perlu bekam antum. Sudah tidur di kasur, nanti ada yang nyedot darahnya. Itu Nabi alaihissalatu wassalam, yafli thaw, beliau yang bersihkan. Ada itu binatang dibuang sama beliau alaihissalatu wassalam. Wa yahlibu syatahu. dan beliau memerah susu kambingnya sendiri. Bukan duduk, hanya tinggal tunjuk. Ambilkan air susu. Bawa sini. Enggak, Nabi Sosal. Maka Anda melihat memang ada suami-suami yang Masya Allah, yang ada kelembutan di dirinya, yang mungkin dia ingin mencontoh Nabi SAW. Karena kalau habis makan bersama, dia tuh bukan tahu-tahu cuci tangan, piringnya ditinggal. Enggak. Walaupun dia tidak mencuci piringnya, tapi dia bawa piringnya, ditaruh di tempat cuci piring. Dia cuci tangan di sini. Hadzal rajul. Jangan dikatakan kalau ada seorang lelaki masuk ke dapur, dikatakan, aib, gimana engkau masuk dapur? Rijal, kita rijalu qawwamuna ala nisa. Nabi SAW memberi contoh. Beliau perah susunya sendiri. Ibn Sa'ad dalam kitabnya Tabaqat meriwayatkan dari Aisyah sebuah tambahan. Kana alyanan nas. Nabi SAW adalah orang yang paling lembut. Wa kana rajulan min rijalikum illa annahu kana bassama. Nabi itu sama seperti kalian. Tapi yang membedakan Nabi SAW itu suka tersenyum. Bukan hanya di luar rumah jemaah. Tersenyum sama orang. Assalamualaikum. Menampakkan dia orang yang baik hati. Kadang-kadang hanya pencitraan belaka. Bohong. Tanyakan nama bininya. Istrinya yang tahu. Dan Aisyah bercerita. Yang membedakan Nabi sama kalian itu Nabi itu suka tersenyum. Tidak mudah marah Nabi SAW. Maka hendaklah kita berusaha untuk mencontoh Rasulullah SAW. Bagaimana dalam rumah, bagaimana di luar rumah, bagaimana membesuk orang yang sakit, bagaimana beliau makan, bagaimana beliau belanja. Karena engkau akan dikumpulkan dengan orang yang kau cintai. Barakallahu fikum. Arsa kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita akan lanjutkan kepada bab selanjutnya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah. Barakallahu fikum.
Jazakallahu khairan. Kami ucapkan kepada Ustaz Dr. Safiq bin Liza Bassalam Hafizullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita di kesempatan kajian kita malam hari ini dalam pembahasan kita Baladul Mufrad. Saudara kursi menancaki dan selanjutnya kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat melayangkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543 atau secara langsung di nomor 021-823-6543. Dan untuk pertanyaan pertama, kita akan coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Sudah masuk pertanyaan dari seorang ibu di Ambarawa.
Operasi di kepalanya. Namun, informasi dari suaminya mengabarkan bahwa beliau tidak ingin dijenguk karena kalau dijenguk kepalanya jadi pusing. Yang menjadi pertanyaan Ustaz, kami ingin menunaikan hak muslim satu dengan yang lain dan mendoakannya. Bagaimana solusinya Ustaz? Mohon penjelasannya.
Barakallahu fiik. Iya. Kalau kondisinya seperti yang disebutkan tadi, dia tidak mau dijenguk. Maka antum tidak perlu menjenguk dia, tapi jenguk keluarganya. Artinya keberadaan antum ketika menjenguk dia, dia pusing kedatangan orang. Maka antum cukup mendatangi keluarganya sebagai bentuk kepedulian kita kepada saudara kita sama muslim. Artinya kita ngobrol sama keluarganya. Kalau itu mungkin suami yang sakit atau istri yang sakit, kita datang kepada salah satu dari mereka atau kejumpain anak-anaknya. Bawa oleh-oleh sambil mendoakan. Itu masih bisa kita lakukan. Karena kita disyariatkan juga membesuk orang yang pingsan. Orang pingsan itu gak tahu kehadiran kita. Tapi kenapa kita membesuk dia? Salah satu tujuannya adalah untuk mendoakan. Yang kedua, untuk bertemu dengan keluarganya. Meringankan beban mereka. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan berikutnya, kami persilahkan bagi Anda yang ingin melayangkan pertanyaan Anda melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya. Oh, mohon maaf, tampaknya terputus. Sekali lagi, bagi Anda para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, Anda dapat melayangkan pertanyaan Anda melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Dan tidak lupa kami ingatkan untuk mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radio Anda. Baik.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Ibu?
Dari Ibu Hartati di Siantar, Sumatera Utara, Ustaz.
Baik, silakan Ibu Hartati.
Saya mau nanya mengenai adab untuk menghadiri takziah, Ustaz. Ada saudara kita yang meninggal dunia gitu, Ustaz. Mm-hmm. Itu hal apa yang harus kita lakukan ketika menghadiri itu? Seperti biasa kan kalau di daerah kami itu, Ustaz, sering diadakan pembacaan ayat-ayat Al-Quran gitu kan. Nah, nanti dibagi menjadi 30 orang, satu orang itu satu juz gitu.
Oh, baik.
Nah, itu ada dalilnya atau tidak, Ustaz?
Baik.
Demikian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Afwan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
Barakallahu fiik. Nah, kita berbincang tadi tentang bagaimana membesuk orang yang sakit. Tapi gimana kalau yang sakit akhirnya meninggal dunia? Apa yang harus kita lakukan? Tadi disampaikan, apakah ada dalilnya? Ini sebuah pertanyaan yang indah sekali, jamaah. Tatkala seorang muslim tidak mau beramal kecuali dengan contoh dan bimbingan serta tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana sih Nabi alaihi salatu wasallam ketika bertakziah kepada Abu Salamah, kepada Sa'ad ibn Mu'ad, kepada Mus'ab bin Umair? Artinya para sahabat yang meninggal di masa Rasulullah SAW itu banyak kali. Dan apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi datang menghibur mereka, mendoakan mereka, bahkan putrinya sendiri meninggal dunia. Ummu Kalthum, Ruqayyah, istrinya Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, itu beliau membesuknya, mendoakan mereka, selesai. Tidak, wallahu alam, ana tidak pernah membaca riwayat bahwa Nabi alaihi salatu berkumpul di rumahnya kemudian membaca sesuatu dari Al-Qur'anul Karim setelah meninggalnya Ruqayyah, setelah meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad, Abu Salamah. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam pernah berpesan mengatakan, isna'u li ali Ja'far ta'aman, bikinkan makanan buat keluarga Ja'far, buat keluarga Ja'far, bukan untuk orang yang takziah, tapi untuk keluarga Ja'far. Faqad atahum ma yushghiluhum, mereka telah didatangi sesuatu yang merepotkan mereka. Mereka sedang bersedih. Makanya anak kadang-kadang bingung ketika ada orang-orang yang lupa dengan sunnah Nabi SAW. Maka tugas kita sebagai seorang muslim, ketika ada keluarga kita, saudara kita yang meninggal dunia, antum bikin makanan. Gak sempat belikan makanan, kirim kepada mereka. Kita tidak perlu ikutin ritual-ritual mereka, tapi tetap mereka saudara kita yang memiliki hak yang harus kita laksanakan. Hubungan kita dengan masyarakat harus kita jaga baik. Dengan cara tadi, kita kirim makanan, kita ucapkan doa kepada mereka, minta maaf, ana akan berdoakan buat yang mati, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hal-hal lainnya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya, kembali kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat. dan sudah banyak masuk pertanyaan melalui pesan singkat, diantaranya dari seorang ibu di Rantau Prapat. Ingin bertanya, Ustaz, saya mempunyai suami yang sayang kepada saya dan juga anak-anak, Ustaz. Namun, ia tidak taat kepada Allah. Apakah saya kufur kepada suami jika tidak sabar dan marah melihat ketidaktaatannya kepada Allah? Mohon penjelasannya, Ustaz.
Subhanallah, jamaah. Iya, terkadang memang kita melihat orang seperti itu. Di kampung ada orang baik, dermawan, suka bantu orang lain. Tapi sholat gak pernah. Ke masjid gak pernah. Puasa gak. Apakah dia jadi orang baik? Enggak. Mungkin baik dalam pandangan manusia. Dan bisa jadi orang yang seperti itu melakukan kebaikan hanya untuk pencitraan belaka. Apa tugas seorang istri ketika mendapatkan suami yang baik tapi tidak taat sama Allah SWT? Maka tugas dia adalah mengajak suaminya untuk taat. Dia benci sama suaminya karena dia durhaka sama Allah. Namun dia sayang sama suaminya karena itu suaminya dia. Maka berikan bimbingan kepada suami dengan cara yang baik. Dengan cara yang bijak. Apalagi ada suami-suami yang kadang-kadang gak sholat. Maka berusaha untuk menyampaikan kepada suami dengan tetap memberikan pelayanan kepada suami. Dan sampaikan kepada suami pesan-pesan yang indah kalau hidup ini akan berakhir cepat atau lambat. Maka dengan cara seperti itu, ya istri kalau marah, marahnya juga karena Allah SWT. Marahnya juga dengan kasih sayang, tidak teriak-teriak macam-macam. Karena terus terang jamaah, kadangkala kita yang salah milih pasangan hidup. Maka kita harus siap bertanggung jawab. Memperbaikinya, membimbingnya. Agar dia menjadi orang yang taat kepada Allah. Nanti kalau sampai satu waktu udah gak mungkin, Ustaz. Anak-anak udah jadi rusak sama dia. Lihat bapaknya gak sholat, dia jadi gak sholat juga. Maka kadangkala solusinya adalah berpisah. Dengan proses mungkin mediasi, kita minta orang lain memberikan nasihat kepada dia. Jadi kalau memang sudah mentok, baru cari solusi yang, ya, yang dikatakan akhirud dawa al-kai. Akhir obat itu kai, besi panas itu. Sakit, tapi udah itu akhir obat nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan berikutnya, kembali kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Bapak?
Ya, dari Alfari di Toli-Toli.
Mohon maaf, Bapak, bisa lebih dikeraskan suaranya?
Iya, dengan Alfari di Toli-Toli.
Oh, di Toli-Toli. Silakan, Bapak.
Gini, Pak. Kebetulan ini kan mungkin di luar tema, tapi saya kira masih ada hubungannya ini. Masalah ulama ini. Definisi ulama itu yang bagaimana yang sebenarnya? Apakah bisa dari teman bilang ulama, atau dari murid dibilang ulama? Karena sekarang ini kita tahu, sekarang ini kan ada, karena kita orang Islam kan pasti ada hubungannya dengan politik begitu. Nah, yang jadi masalah, yang jadi pikiran saya, yang mana yang sebenarnya ulama?
Baik,
karena
baik.
Yang saya tahu ulama itu bisa dijadikan pedoman.
Baik.
Nah, kemudian yang saya lihat, yang mana bisa dijadikan pedoman ini? Yang baik. Mana ulama yang sebenarnya? Nah, itu jadi yang menjadi pertanyaan saya itu barangkali.
Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
Barakallahu fiik. Subhanallah, jamaah. Ya, kalau bicara ulama, mana sih yang ulama? Semua orang mengaku ulama. Terus apa standar ulama? Pada waktu beberapa waktu yang lalu, Kementerian Agama mengeluarkan daftar para ulama, para da'i, para ustad yang bisa dijadikan rujukan. Ada 200 ustad pada waktu itu. Kemudian hal itu ditentang oleh banyak pihak, bahkan oleh pihak dalam pemerintahan sendiri menolak hal itu. Terus kita sebenarnya gimana akhirnya tahu ulama yang benar dengan yang tidak? Karena ada du'at, ada abwabi jahannam, ada ulama su, ulama yang berambisi mencari dunia, yang mengajarkan keburukan. Du'at ala abwabi jahannam, penyeru-penyeru yang berada di atas neraka, di atas pintu neraka jahannam. Man ajabahum ilaih qadhafuhu fiha. Barang siapa yang menyeru, mengikuti ulama seperti itu, akan Allah lemparkan dalam api neraka. Terus apa sekarang definisi ulama? Yang pertama, Allah mengatakan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu para ulama. Jadi kalau dia takut sama Allah, takut masalah hukum, takut melanggar hukum-hukum Allah, maka dialah seorang ulama. Yang kedua, dia tidak mengajak kepada dirinya. Dia tidak mengajak kepada kelompoknya. Dia tidak mengajak kepada ormasnya. Tapi dia mengajak kepada Allah. Kenapa? Karena Allah mengatakan kepada Nabi alaihissalatu wassalam, "Ud'u ila sabili rabbika." Ajaklah orang menuju ke jalan Rabbmu, bukan ke jalan. Jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya. Kata Allah, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah. Ingat, menyeru kepada Allah. Bukan kepada dirinya, bukan kepada kelompoknya, la. Tapi seruan dia mengajak kepada Allah jalla jalaluhu. Dia di atas petunjuk yang benar. Itu yang dikatakan ulama. Karena terus terang, kalau kita salah berguru, maka antum salahkan diri antum sendiri. Kata Ibnu Sirin, inna hadzal ilma din. Ilmu ini berkaitan dengan ulama, ilmu ini agama urusannya. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kalian lihat kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Karena muncul kelompok-kelompok yang semua punya ulama, yang semua mengajak kepada kelompoknya, tapi ketika dia mengajak kepada Allah jalla jalaluh, mengajak mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, dan dia mengamalkan sunnah tersebut dalam diri dia, mengagungkannya, memuliakannya, maka insyaallah itu ulama yang bisa kita ikuti. Hadza wallahu a'lam bissawabna.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan semoga menjadi solusi bagi Bapak penanya maupun bagi semua pemirsa Roja dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Untuk berikutnya Ustaz, masih kembali dalam pembahasan tema kita, melalui pesan singkat sudah datang kembali pertanyaan dari Bapak Urip di Bandung. Ingin bertanya Ustaz, bagaimana jika seorang ikhwan menjenguk orang yang sakit, namun yang sakit ini seorang akhwat dan bukan mahramnya, di mana dia harus duduk Ustaz? Mohon penjelasannya.
Barakallahu fiik. Nah, kita sudah pernah bahas dalam kitab Al-Adabul Mufrad bagaimana Rasulullah SAW membesuk sahabat wanita bersama sahabat-sahabat lainnya. Bagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha membesuk ayahnya yang mahram dia dan membesuk Bilal bin Rabah. Maka ketika dia membesuk yang bukan mahramnya, maka tentunya ya tidak di jarak yang dekat. Dengan catatan juga perempuan tersebut menutup auratnya. Dengan catatan yang ketiga, dia tidak terfitnah dengan kunjungan itu. Tidak menimbulkan fitnah. Kalau dia menduduk di dekat kepalanya, tidak ada masalah. Yang penting di situ ada mahramnya. tapi dia tidak dekat dengan dia dengan kedekatan yang menimbulkan fitnah. Dia bisa mendoakan itu akhwat dengan doa-doa yang tadi dibaca oleh Nabi SAW. Nabi terkadang meletakkan tangannya, tapi enggak mungkin seorang ikhwan meletakkan tangannya kepada akhwat yang bukan mahram dia. Kiranya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan berikutnya, kembali kami undang Anda para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada untuk melayangkan pertanyaan melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Kami persilakan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Ibu?
Dari Ida di Gorontalo.
Silahkan, Ibu Ida di Gorontalo.
Itu mau nanya, kalau wanita wajib sholat Jumat.
Baik.
Di masjid.
Mm-mm. Baik, itu saja Ibu Ida.
Iya ya, makasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Barakallahu fiik. Ya, berkaitan dengan wanita, apakah wanita wajib salat Jumat ke masjid? Tidak. Karena syarat wajib salat Jumat adalah untuk kaum laki-laki. Seperti itu. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Itu diperintahkan untuk lelaki-lelaki yang beriman. Tapi kalau wanita mau sholat Jumat, gak apa-apa. Tapi tidak wajib buat dia. Ketika dia hadir di sholat Jumat, maka cukup Jumatan dia itu pengganti sholat duhur. Bukan berarti dia sholat Jumatnya 4 rakaat. Enggak. Dia sholat Jumat seperti sholat yang lainnya. Sehingga hal ini banyak ditanyakan oleh para jemaah yang berangkat umroh atau haji. Ketika mereka melihat orang-orang kok pada sholat Jumat ya, seperti itu. Perempuan-perempuan pada sholat Jumat. Iya, perempuan tidak diwajibkan, tapi boleh dia untuk sholat Jumat, dan itu menjadi pengganti sholat dia, sholat duhur dia. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan masih kita akan angkat pertanyaan Ustaz melalui pesan singkat untuk beberapa pertanyaan ke depan. Di antaranya dari Umi Arif di Rampah di Medan, ingin bertanya Ustaz, apakah mendoakan orang yang sakit itu dengan suara keras atau dalam hati Ustaz? Disambung pertanyaan yang lain, khawatir menjadi fitnah ketika kita membacanya pelan-pelan bagi orang lain disangka membaca apa? Mohon penjelasannya Ustaz.
Nah, iya. Kalau bicara doa, doa itu diucapkan, bukan dalam hati. Kalau dalam hati sesuatu yang terbetik dalam hati kita, tidak menjadi doa, hanya menjadi niat atau keinginan. Tapi doa itu diucapkan. Sehingga kalau kita membahas hadis-hadis yang tadi kita sampaikan, bagaimana doanya Rasulullah SAW ketika mengatakan sebanyak 7 kali As'alullah al-azim rabbal arshil azim ayyashfiyak, itu didengar oleh sahabat. Berarti diucapkan dan terdengar oleh para sahabat dan mereka meriwayatkannya. Hasan al-Basri juga ketika mendoakan Qatada bin Da'amah Sadusi mengatakan Allahumma shfi qalbahu wa shfi saqamah, ini terdengar. Jadi enggak ada masalah antum ketika membusuk orang yang sakit mengatakan Allah la ba'sa tahurun insyaallah, Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta shafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman, atau doa tadi as'alullah al-azim rabbal arshil azim an yashfiak, itu dibacakan dengan suara terdengar dan pasti atau yang sakit mendengar atau keluarganya mendengar. Kalau kita memang mendoakan dan doa memang diucapkan jamaah, berbeda dengan keinginan yang ada dalam hati yang tidak dilafalkan dalam lisan kita. Barakallahu fikum. Na'am.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan berikutnya Ustaz, ingin bertanya Ustaz, bagaimana menghadapi suami yang tidak pernah tersentuh hatinya,
untuk membantu pekerjaan istri di rumah. Padahal suami kesehariannya di rumah saja, Ustaz, dalam arti tidak bekerja. Mohon penjelasannya, Ustaz.
Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Naam. Suami udah di rumah saja enggak bantuin istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kerjanya di luar rumah, mengurusin umat, mengurusin rakyat, ngurusin banyak hal dalam kehidupan ini, ketika masuk rumah beliau masih bantuin urusan keluarganya. Maka ada orang-orang yang hatinya sakit. Dan di antara penyebabnya adalah kejahilan. Biasanya jahil ini nikah dengan kezaliman, sehingga akan melahirkan anak-anak zina. Jahil sama zalim kalau kawin, hasilnya anak-anak zina, sifat-sifat buruk yang lainnya. Maka bagaimana sekarang mengobatin suami yang sakit, yang dia di rumah aja, malas kerja, bantuin istri tidak. Maka nasihat anak yang pertama, anti istighfar. Anti banyak-banyak bertobat kepada Allah. Kok bisa anti dapat suami kayak gitu? Kenapa anti mau dengan orang seperti itu? Karena pesan Sufyan Ibn Uyainah ketika dia berpikir tentang seorang lelaki yang mengadukan istrinya, kok ana seakan-akan terhinakan oleh istri ana. Apa kata Sufyan? Setelah dia berdiam, mungkin kau menikah sama dia berharap kehormatan dari dia. Iya, kata dia. Ya sudah. Orang yang menikah, kata dia, dia punya saudara, kata Sufyan, punya saudara menikah karena ingin kaya, dia cari istri yang kaya, akhirnya dia malah habis hartanya. Dirampas sama keluarga istrinya. Maka tadi, anti kenapa menikah dia? Kenapa tidak melihat agama dan akhlak? Maka di sini nanti perlu istighfar. Yang kedua, doakan suami. Mintakan selalu buat suami. Wallahi jamaah, Allah itu memerintahkan kepada kita untuk memohon. Udu'uni astajib lakum. Kalian minta sama aku, mohon sama aku kabulkan. Tapi kita yang enggak mau minta. Maka tolong, mulailah kita memohon sama Allah. Yang ketiga, minta tolong sama suami. Mas, minta tolong mas. Jadi gak nyuruh, karena posisi suami tetap pemimpin. Tapi minta tolong. Mas, minta tolong mas. Sebentar ya. Jangan banyak-banyak, sebentar. Jangan dikasihkan pekerjaan yang banyak, akhirnya dia sekali kerja, akhirnya selesai. Gak akan bantuin engkau lagi. Kasih kerjaan, minta tolong kepada dia sesuatu yang ringan dengan harapan membiasakan dia. Proses perlu berjalan. Sehingga lama-kelamaan mudah-mudahan dia mau. Ajak ngaji bareng. Ya, hal-hal yang mungkin bisa membukakan hati dia. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan terakhir, kemungkinan di malam hari ini Ustaz, kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Kami persilahkan.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu?
Dengan Ibu Ira di Dumai.
Di Dumai, silakan Ibu Ira.
Gini Ustaz, saya kan mengajar Al-Quran di rumah. Ada beberapa anak-anak, juga ada anak yang sepupu saya gitu ya. Sepupu saya kan bukan mahram ya. Sepupu saya laki-laki. Dia tuh udah SMP, saya nggak tahu apakah dia udah balik atau belum gitu kan. Jadi bagaimana Ustaz sarannya gitu? Apakah saya masih mengajar Al-Quran dia, mengajar ngaji dia gitu kan, karena kan berhadapan gitu kan, berdekatan.
Baik.
Jadi bagaimana menurut Ustaz, apa yang harus saya lakukan?
Baik.
Begitu Ustaz. Baik. Baik, makasih Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Naam, barakallahu fiik ya. Ya, berkaitan dengan mengajar jamaahnya. Memang kita lihat dalam agama kita ini ada aturan-aturan yang agak ketat dalam urusan laki sama perempuan. Semua itu diberlakukan untuk menjaga. Allah mengatakan wala taqrabu zina. Jangan mendekati zina. Jadi ada hal-hal yang bisa menimbulkan zina. Salah satunya berduaan dengan laki yang bukan mahramnya. Pandangan mata yang tidak ditahan, ya bergaul, berbaurnya laki sama perempuan. Maka nasihat anak buat ibu, ibu ngajar buat perempuan-perempuan aja. Sehingga tinggal dibikin. Nanti bisa merekrut orang lain yang laki untuk mengajarkan yang laki-laki yang udah baligh. Tadi, ketika masih anak-anak mungkin gak ada masalah. Tapi kalau udah baligh, ya anak-anak SMP yang umumnya mungkin sudah pada baligh ya. Apalagi di masa kita sekarang ini. Mungkin lebih baik dicarikan guru yang laki-laki. Jadi dibikin karena rasa banyaklah orang-orang yang bisa mengajarkan seperti itu. Untuk menghindari fitnah tersebut. Begitu pula guru yang laki-laki. Ustaz, kita lihat ya terus terang ada peristiwa-peristiwa. Mungkin seorang guru ngaji yang na'udzubillah berbuat mesum dengan santriwatinya. Ya, sampai ke perzinaan, macam-macam. Karena apa? Tadi adab ini gak dijaga. Dia berduaan dengan santriwatinya. Ngajar berduaan. Kalau terpaksa, ya gak boleh berduaan. Dan gak boleh berdekatan juga. Kalau banyak orang mungkin gak ada masalah. Jauh berjauhan ya. Yang penting kan suaranya. Tapi kalau berdekatan itu yang berbahaya. Dan tadi udah saya sampaikan banyak peristiwa-peristiwa yang berakhir dengan perbuatan yang dimurkai Allah gara-gara berhadap-hadapan. Walaupun yang dibaca Al-Quranul Karim. Karena syaitan tidak akan pernah berhenti menggoda. Wallahu a'lam bishawab ya, seperti itu.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan tampaknya pertanyaan tadi sekaligus penutup pertemuan kita di malam hari ini Ustaz. Tafadhol untuk penutup dari antum Ustaz.
Nah, jamaah, pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja, dalam kehidupan ini kita harus sadar bahwa kita tidak hidup sendirian. Kita harus peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Hak-hak saudara kita, sesama muslim, hak tetangga, mungkin ada yang non-muslim. Apa kita membesuk dia, kita besuk dia ketika dia sakit dengan harapan hal itu akan menyentuh hati dia agar dia beriman. Kita juga melihat bagaimana Rasulullah SAW bersama keluarganya, bersama istrinya. Kita tuh hendaklah mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.